Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Вечірній блок передач Радіо Свобода розпочинає випуск новин. Перед мікрофоном Марія Щур. Росія стурбована участю нечорноморських країн у навчаннях «Сібриз». Міністерство закордонних справ Росії у своєму коментарі висловило стурбованість характером навчань, участю у них країн з поза Чорноморського регіону та, за словами заяви, спробами подати навчання в антиросійському ключі. На думку зовнішньополітичного відомства Росії, країни регіону спроможні самі, без патерналістського втручання іззовні, вирішувати завдання щодо забезпечення безпеки і стабільності у Чорноморському регіоні. 11-ті двосторонні українсько-американські військово-морські навчання із запрошенням інших країн «Сібриз-2008» розпочалися 14 липня і триватимуть 2 тижні. У них беруть участь 16 країн. Раніше Росія не раз брала участь у навчаннях «Сібриз». Переважно вона була спостерігачем і одного разу повноцінним учасником. Уряд Абхазії сепаратистського регіону Грузії відкинув план мирного врегулювання конфлікту з Грузією, що його запропонував німецький міністр закордонних справ. Після переговорів з міністром закордонних справ Німеччини Франком Вальтером Штайнмайером, абхазський сепаратистський лідер Сергій Багапш заявив, що план є неприйнятний. Грузія також відмовилася від деяких ключових елементів цього плану, який, зокрема, включає повернення грузинських біженців та організацію економічного відродження регіону до вирішення його майбутнього статусу. Штайнмайер далі відвідає Москву для переговорів з російськими лідерами. Голова іранської делегації на переговорах про ядерну програму Ірану сподівається на добрі і конструктивні переговори з провідними світовими державами. Іранське інформаційне агентство наводить слова Саїда Джалілі напередодні обговорення європейської пропозиції щодо заохочення Ірану припинити свою ядерну програму. Переговори відбудуться у суботу в Женеві. Сполучені Штати, які відійшли у цьому від попередньої практики, надіслали для участі у цих переговорах Вільяма Бернса, який буде 3-м за рангом дипломатом на цій зустрічі. НАТО заперечує причетність до загибелі 50 цивільних осіб на заході Афганістану. Представники сил НАТО в Афганістані категорично відкинули звинувачення у тому, що сили НАТО завинили смерть понад 50 цивільних осіб у західній провінції Герат. У заяві сил НАТО мовиться, що розгорнуте розслідування показало, що найближчі повітряні удари завдавалися у 13 кілометрах від постраждалого села. Тому НАТО відкидає ці звинувачення як безпідставні. Боснійські офіційні представники повідомили, що в результаті розкопок масової могили неподалік боснійського містечка Сребрениця було знайдено 66 тіл.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні» у п'ятницю 18 липня. Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів «Української свободи». Наші теми дня – Одеса, Броди, Аверс чи Реверс, чи…
Це називається «Шило на мило». Замість росіян нашим фактично нафтогоном Одеса, Броди опанувала би сумнівна з точки зору моральності структура.
У Львові триває серія замовних вбивств місцевих підприємців, які версії з місця подій.
Правоохоронні органи і служба безпеки, і міліція були, на превеликий жаль, останніх декілька років 8 в системі такої глибокої політизації.
Чи помістили ви присутність народних депутатів протягом тижня, коли вони мали зустрічатися з виборцями?
Я лише промовчу за депутатів. Я взагалі проти них.
Ми їх не бачимо.
Вони зараз гріють животи на сонці.
Я не бачила їх давно вже і не знаю, де вони взагалі. Я думаю, що вони на курортах.
Про це і багато-багато більше далі у програмі протягом наступних 26 хвилин. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Президент і Кабінет міністрів пересварилися довкола нафтогазу, нафтогону «Одеса-Броди». В секретаріаті президента звинуватили уряд в зриві підписання угод з реалізації проєкту «Одеса-Броди», а прем'єр-міністр заявила, що не допустить махінацій і зловживань навколо нафтогону. В ситуації намагався розібратися кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняєво.
Уже практично завершена підготовка проєктів двох угод про постачання на підприємства «Галичина» і «Нафтохімік Прикарпаття» понад 5 мільйонів тонн каспійської нафти і 3 мільйонів тонн транзиту через Україну. Про це повідомив уповноважений президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. За його словами, ці угоди мали підписати на нараді у президента. Але прем'єр заборонила представникам уряду і державних компаній підписувати будь-які документи з транспортування нафти нафтогоном «Одеса-Броди» до окремого рішення уряду. У відповідь Тимошенко заявила, що секретаріат президента намагається здійснити чергову оборудку навколо нафтопроводу. Вона пояснила, що укладаються угоди з офшорними підприємствами і назвала все, що відбувається навколо проєкту «Одеса-Броди» «Росукренерго-3». Позицію уряду пояснює радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима.
Це називається «шиво на мило». Замість росіян нашим фактично нафтогоном «Одеса-Броди» опанувала би сумнівна з точки зору моральності структура. Саме групі приват Коломойського мали віддати під управління нафтопровід «Одеса-Броди». От які угоди намагався секретаріат заставити підписати без жодних рішень уряду. А там йдеться про серйозні речі, що уряд мав профінансувати закупівлю технологічної каспійської нафти. Уряд не можна втягувати по дзвінку Балоги чи іншого якісь сумнівні операції.
Нічого поганого не бачить в тому, що частково нафтогін перейде в приватні руки президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Орендується не об'єкт, орендується частина потужності. І якщо орендується частина потужності і з високою ступінню гарантії щодо завантаження предоплатами, то чому ні? Більшою частиною нафтопроводами, газопроводами користуються приватні компанії. Єдине, що це має бути умов, які на користь, а не на шкоду державі. Якщо вони при цьому беруть в управління трубу або займають всю її потужність і від свого імені будуть вести переговори, тут є певні ризики, тут є невиконання принципів Європейської енергетичної хартії і так далі. Щоб не робити так, щоб приватна компанія домінувала над державною, то все нормально.
Нафтогін «Одеса-Броди» до аверсу не готовий. Немає ні достатньої кількості нафти, ні відповідних угод, вважає експерт з енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін.
Це досить сирі такі наміри, які намагаються провести деякі керівники крупних компаній. Причому вони мають намір це зробити за участю офшорних компаній. Тобто жодним чином не можна буде прослідкувати, куди, хто, чого постачав і скільки це коштує, куди пішли гроші. Щодо політики питання транспортування нафти, безумовно, це питання виконавчої влади. Уряд розробляє політику в цій сфері. І мені досить дивно втручання штату президента. Це не його питання.
Будівництво нафтогону «Одеса-Броди» завершили у 2001 році. Труба мала транспортувати каспійську нафту до Європи в обхід Росії. Наразі російську нафту транспортують в інший бік. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні». У Львові триває серія замовних вбивств місцевих підприємців. Вчора в самісінькому центрі Львова з автомобіля кілер застрелив 35-річного співзасновника львівської інвестиційно-будівельної компанії Ігоря Кульчицького, сина легендарного футболіста «Карпати» Ігоря Кульчицького. Під час стрілянини поранений працівник фірми Павло Федів, якого прооперували, і зараз він перебуває у шпиталі. З місця трагедії правоохоронці вилучили 12 гільз від автоматичної зброї. За сприяння в розкритті вбивства бізнесмена міліція обіцяє 100 тисяч доларів винагороди. З 2000 року це вже восьме вбивство львівського підприємства. Підприємця жодне з цих убивств не розкрите. Чому? Виникає логічне запитання. Зараз у нас на зв'язку львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Вітаю вас, Галино.
Доброго вечора, Людмила.
Яка офіційна, власне, версія правоохоронних органів щодо вбивства Кульчицького і замаху на життя його колеги? Що ви хотіли сказати?
професійна діяльність у будівельному бізнесі. Це і є офіційна версія. А сьогодні міністр внутрішніх справ Юрій Луценко на брифінгу у Чернігівській області заявив, що правоохоронці розглядають версію про зведення рахунків у зв'язку з бізнесовою діяльністю, а також можлива версія, цитую, внутрішньокланових розборок на території Львівщини. Міністр не спрогнозував навіть, коли може завершитися розслідування, але натякнув про кримінальні зв'язки підприємця. Львівська інвестиційна будівельна компанія, до інформації нашим слухачам, співзасновником якої і був Кульчицький, 3 роки поспіль будує житлові будинки, інвестує в будівництво офісних приміщень, спортивних закладів, готелів. Нині компанія будує 5 житлових об'єктів. Розстріл львівського підприємства – це черговий резонансний вбивство у Львові серед білого дня. На щастя, ніхто з випадкових невинних перехожих не потрапив під кулі. Людмила?
Галино, ми вже говорили про те, що це вже 8-й підприємець, який від 2000 року загинув у Львові. Які найрезонансніші з цих злочинів за ці 8 років є? І чи просувається взагалі справа щодо розслідування цих злочинів?
Даруйте, але зараз наведу таку доволі жахливу хроніку. У 2000 році два розстріли від куль загинули власник автосалону Андрій Двораковський, директор фірми «Технобуд» Богдан Опільський. 2002 рік – знову два розстріли керівника львівської корпорації «ЕФА» Олександра Олехновича, директора ринку Володимира Семенюка. В цьому ж році третє вбивство Олега Кравчука, засновника торговельної марки «Добра кава». Найрезонансніше і найзухваліше за виконанням було вбивство восени 2005 року поблизу Львова автоматною чергою розстріляли в автомобілі колишнього голови Львівської обладміністрації підприємця Степана Сенчука. Два замахи на життя в 2000 році на власника ринку Писарчука і в 2006 році на підприємця Романа Федишина. Внаслідок вибуху його машини загинула невинна 14-річна дівчинка. Цей злочин, на слово, викликав величезний резонанс і обурення серед львів'ян. Однак досі жодне вбивство не розкрите, і це попри те, що вбивць замовників Степана Сенчука обіцяли знайти усі – від президента Ющенка і до місцевої влади.
Галино, окрім обурення, як оцінюють у Львові нерозкриті вбивства саме людей з львівського бізнесу?
Такі нерозкриті вбивства – це вислід ситуації загалом у державі. Влада і політика зрослися з криміналом. Про це навіть в одному із інтерв'ю сказав прокурор області. А приятель Степана Сенчука, колишній голова Львівської обласної адміністрації Петро Олійник, який дуже був добре обізнаний у цій справі і стежив за розслідуванням, каже, що у Львові далі триває перерозподіл бізнесу. Замовні вбивства готуються за межами області дуже професійно, а кілерів наймають в інших країнах. За словами пана Олійника, є кілька причин того, що вбивства не розкриваються. Передусім, до замовних вбивств готуються ретельно, натомість правоохоронці працюють непрофесійно, оскільки фахівців відправили на пенсію. Ми можемо послухати Петра Олійника.
Дуже втрачена серйозна агентурна сітка. Ви розумієте, що агент працює лише з тим міліціонером, з який його завербував. Через агентуру розкривається дуже висока питома вага злочинів. Міліція сьогодні має мало мотивації, і правоохоронні органи, і служба безпеки, і міліція були, на превеликий жаль, останніх декілька років 8 в системі такої глибокої політизації.
Отже, це була цитата колишнього голови Львівської обладміністрації Петра Олійника. На прямому зв'язку зі Львова була кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук. А ми звернулися за коментарем до відомого українського адвоката Андрія Федура. Пане Федур, чому, власне, вбивства, резонансні вбивства в Україні практично не розслідуються?
Я взагалі вважаю, що немає вбивства, яке не можна розкрити. Вбивство, що не розкривається, там може бути лише дві причини. Одна із цих причин – це коли працює непрофесійна група. Інше – це коли цього хтось не бажає.
Можливо, ви знаєте, яка з цих двох причин переважає?
Я думаю, що друга. Тому що припустити, що справи, які мають певною мірою вплив навіть на розвиток політичної ситуації в країні, і щоб там працювали непрофесіонали, я не настільки наївний, щоб в це повірити.
Те, що зараз в Україні вбивства мають такий зухвалий і нахабний характер, тобто людей вбивають посеред білого дня на центральних вулицях міста, якось ми щойно чули про вчорашнє вбивство у Львові. Чи говорить це про те, що злочинці знають, що залишаться безкарними? Як ви вважаєте?
Ідемо про те, що зачасту це робиться навмисно, демонстративно. Я такі вбивства називаю демонстративні вбивства. Тобто хтось комусь щось демонструє, показує свою силу, показує щось, дивіться, так буде і з вами. Дуже часто, коли йде таке, як ви кажете, зухвале вбивство, а я називаю його демонстративним, то це більше, на мій погляд, сигнал для живих. Що з вами може бути те ж саме.
Пане Федор, часто можна почути запитання, чи не стоїть за більшістю таких резонансних вбивств владна верхівка, яка покриває злочинців або часто сама є замовником. Як ви вважаєте?
Очевидно, на мій погляд, беззаперечно, це так.
Пане Федор, в такому випадку що робити? Чи є якийсь рецепт, як з цієї ситуації вийти або як її покращити?
А для того, щоб вийти з такої ситуації, необхідно справді проводити реальну реформу у нас в країні. А такої реформи немає. Необхідні принципові зміни, зміни по суті. Необхідно мати орган, який був би не корумпований, де працювали професіонали. Орган, який міг би проводити розслідування незалежно від того, хто із посадовців може до цього бути причетний.
І ви вірите, що існування такого органу можливе?
Можливо. По-перше, я знаю, коли в нас були часи на нашій території, коли справи про вбивства розслідувалися дуже ефективно, і слідчі майже ніколи не озиралися на те, хто за цим стоїть. На жаль, за часів незалежної України такої ситуації не було.
Отже, хотілося б почути прогноз адвоката Андрія Федура. Чи зможе найближчим часом, на вашу думку, змінитися ситуація і конкретні кроки? Що для цього взагалі потрібно зробити?
Ситуація найближчим часом буде змінюватися лише на гірше. А чому на гірше? Тому що в нас в країні ніхто не поважає право. Права як такого людини немає. Право людське, абсолютно людське право в Україні є незахищеним. Чиновнику абсолютно вже сьогодні немає ніякого інтересу до народу України. А народ України дозволяє мати то чиновництво, яке він має чи на яке заслуговує.
Нагадаю, такою є думка відомого українського адвоката Андрія Федура. Дякую за участь у програмі «Свобода сьогодні», а далі до вашої уваги такі теми. Новий мирний план для Абхазії. Чи може він мати успіх?
В цьому плані є, звісно, позитивні фактори, але в цілому цей план неприйнятний.
Що таке ідеальний злочин, розмірковує колишній посол Великої Британії в Польщі Чарльз Кроуфорд.
The criminal pulling off that crime not only destroys his victim, he also corrodes the decency and morality of the entire society.
Міжнародний валютний фонд попереджає про важкі часи у світовій економіці.
Inflation is rising around the world. This is a major, serious, negative development.
Про все це і більше після анонсу.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода сьогодні» і на черзі міжнародні події. Новий мирний план для Абхазії, який пропонує Німеччина, передбачає низку кроків на подолання конфлікту, які вимагатимуть серйозних поступок від сторін цього конфлікту. Наразі виглядає, що жодна з цих сторін до цього не готова. З цим планом нині перебуває в Грузії, зокрема в Абхазії, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Далі він вирушає з цим планом до Росії, а подробиці знає Сергій Драчук.
У самопроголошеній і ніким не визнаній Абхазії не раді з плану, який подав високий представник Німеччини. Абхазський президент Сергей Багапш просто назвав його неприйнятним. Таким словом, у Сухумі називають будь-який документ, у якому є хоч натяк на Абхазію як частину Грузії, а не як на незалежну державу, за яку вона сама себе вважає. І за словами абхазського керівника, Абхазія не збирається обговорювати свій статус. Трохи дипломатичніше висловив ту саму думку міністр закордонних справ абхазського уряду Сергей Шамба.
В цьому плані
У цьому плані є, звичайно, позитивні чинники, але загалом цей план неприйнятний. Тому ми кажемо, що його треба доопрацьовувати.
Сказав представник сухумської влади. Напередодні Франк-Вальтер Штайнмаєр представляв план керівникам Грузії. Але й вони знайшли в ньому неприйнятні для себе моменти. Наприклад, пропозицію взяти зобов'язання не вдаватися до сили. Тбілісі вважає, що така угода з Абхазією була б рівнозначна визнанню її незалежності. До того ж, Грузія й так не збирається нападати на Абхазію, стверджують у Тбілісі. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі заявив.
Головна зброя нашого самозахисту – не танки, літаки чи гармати. Наша головна зброя – це те, що ми – успішна демократична держава. Зараз існують спроби дискредитувати такий образ Грузії. Але, я думаю, це вже запізно робити.
За повідомленнями, цей план передбачає на першій стадії підписання сторонами абхазського конфлікту угоди про відмову від застосування сили, чого не бажає Тбілісі, і про повернення до Абхазії всіх грузинських біженців із цього регіону, а цього не бажає Сухумі, бо цих біженців до чверті мільйона, більше, ніж усього нинішнього населення Абхазії і незрівнянно більше, ніж самих абхазів. Друга стадія мала б десь від 2010 року зосередитися на повоєнній відбудові регіону. Задля цього Німеччина пропонує зібрати міжнародну конференцію донорів. І лише на третій стадії, терміни якої не визначені, мали б вирішувати статус Абхазії у складі Грузії. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні» про те, що таке ідеальний злочин – вчинити вбивство так, щоб ніхто і не запідозрив убивцю, а якби й так, то не довів би, розмірковував для Радіо «Свобода» колишній посол Великої Британії в Польщі Чарльз Крофорд. Він вважає, чи може варто зробити жахливий вчинок, а потім влаштувати так, щоб всі знали, хто це зробив, але відвернулися від жертви і натомість простягнули руку злочинцеві і говорили, що варто залишити минуле позаду. Отже, про такі злочини часів комунізму і бажання їхніх призвідників далі залишатися безкарними, міркує Чарльз Крофорд, а ми його послухаємо.
The criminal pulling off that crime not only destroys his victim, he also corrodes the decency and morality of the entire society.
Злочинна втеча від злочину не лише знищує його жертву, але й руйнує гідність і мораль цього суспільства. Питання про те, коли і як посткомуністичні суспільства мають зробити крок, щоб залишити позаду злочини комуністичних часів, досі викликає серйозні дискусії в усій Європі. Я звернувся до нього в своїй останній телеграмі до британського МЗС, яку послав із Варшави у вересні 2007 року. Я звернув увагу, що за комуністичних часів громадян часто змушували підписувати документи про готовність до співпраці, навіть якщо владі така співпраця не була потрібна. Влада хотіла домогтися від особи розписатися у власному психологічному підкоренні, виявленому цим одним маленьким, невартим уваги таємним підписом. Сама дріб'язковість, непомітність якого робила акт підкорення ще тотальнішим, написав я тоді. Я доповів, що аргументи проти викриття злочинів часів комунізму надходять із різних верств суспільства. Їхні аргументи різні, але кінцевий результат той самий, написав я в своїй вересневій телеграмі. Пам'ять згасає, а тих, хто керував комуністичною системою чи користався з неї, тепер вітають як сучасних європейських соціал-демократів. А жертви комунізму звертаються по справедливість до європейських інституцій, але часто залишаються ні з чим. У колишній комуністичній Європі багато хто каже, що Європа має будуватися на справедливості, особливо ж коли згадати, що багато з тих, хто коїв зловживання і хто їх вистояв, іще живі, то в кого має бути вища пенсія? Тож коли теперішній час відокремлюється від минулого? У серпні 2009 року сповнюється 70 років від укладення сумнозвісного пакту Молотова-Рібентропа, який призвів до захоплення значної частини Європи німецькими нацистами і радянськими комуністами. Ці роковини мали б дати всьому континентові підставу багато про що подумати.
That anniversary should give the entire continent a lot to think about.
Таку думку висловив Радіо Свобода колишній посол Великої Британії в Польщі Чарльз Крофорд. З вами «Свобода сьогодні» і тема бізнесу. Міжнародний валютний фонд попереджає про те, що світову економіку очікують важкі часи. Найбільше занепокоєння в економістів викликають високі темпи інфляції. Ця проблема також актуальна і для України, де найвищі темпи підвищення цін в цілому регіоні. Цю тему досліджувала Мар'яна Драч.
Зростання цін підштовхує вищу вартість харчів та енергії, але також невдала політика деяких урядів. Такі висновки оприлюднив у Вашингтоні керівник дослідницького відділу МВФ Саймон Джонсон.
Inflation is rising around the world. This is a major serious negative development.
Інфляція у світі зростає. Це серйозний негативний чинник відтоді, як ми оцінювали розвиток світової економіки у квітні. Інфляція частково пояснюється вищими цінами на нафту та деякі інші товари. Але проблема також у надто поступливій монетарній політиці в деяких частинах світу, особливо на нових ринках.
Щоб приборкати інфляцію, МВФ закликає центральних банкірів, якщо це можливо, піднімати кредитні ставки, щоб заохочувати людей заощаджувати гроші. Стосовно України, МВФ радить владі ослабити прив'язку гривні до долара. Позитивом було розширення валютного коридору. Оздоровити ситуацію також може стабілізація в політиці. Нинішні темпи інфляції, що сягають близько 30%, підривають конкурентоспроможність України на довгі роки. Це стосується і решти держав, які не можуть приборкати ціни. Разом з тим, оглядачі зберігають обережний оптимізм. Становище у світовій економіці може поліпшитися у другій половині наступного року, передбачає МВФ. Але відразу ж попереджає, прогноз зміниться, якщо не дати ради нинішній банківській кризі у світі, передовсім за океаном. Серед незалежних економістів скептиків більше. Експерт фінансової компанії Меріл Лінч попереджає, що протягом наступних місяців Сполученим Штатам може загрожувати так звана закордонна фінансова криза. Як доказ, він наводить той факт, що інвестори з Азії і Близького Сходу зменшують свої внески в американську економіку. Водночас газета західних ділових кіл Financial Times повідомляє, що Китай зараз активно проводить переговори з приватними фірмами у Європі з метою зменшити свої резерви в доларах. Це невтішні повідомлення для американських банкірів, які ламають голову над тим, як залатати діри у своїх фінансах. Погана новина для них і для американського долара. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Безлад, безлад. Взагалі це обурливо те, чим займаються наші політики. Хай всі чують.
Шахтеру повинні платити гроші, а з чого кармана? З Юлії Володимировни або з Віктора Андрійовича?
Це «Свобода сьогодні».
Сідельников met Литвиненко in a London cafe 2 days before the poisoning.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
З вами «Свобода сьогодні» у п'ятницю, 18 липня. Президент Ющенко і глава уряду Тимошенко ініціюють позачергові збори депутатів. У цей час, власне, депутати мали би працювати на місцях і зустрічатися зі своїми виборцями. Ось Радіо «Свобода» і провело своє власне дослідження. Чи ви помітили присутність ваших депутатів в окрузі цього тижня? Спершу почуємо думку киян, а потім рівнян. Отже, мешканці столиці.
Ні, не помітив.
Я лучше промовчу за депутатів. Я взагалі противник.
Ми їх не бачимо. Вони зараз гріють животи на сонці.
Я не переймалася цим, не дивилась.
Я не бачила їх давно вже і не знаю, де вони взагалі. Я думаю, що вони на курортах.
Теж ні з ким не зустрічалися, на жаль. Мабуть, всі відпочивають.
Ні, не бачив. Я навіть знаю, хто наш депутат. А хотів би знати, хотів би спілкуватися з ним.
Ми їх не бачили, не хочуть нас бачити, слухати наші пропозиції, докори наші. Працюють вони неякісно. І це окрема каста. Їх не цікавлять наші проблеми, наше життя.
Ні, чому? Не віжу. Ні, та ви не знаєте, хто у мене депутат.
Вони всі на канікулах.
Я бачила, що вони вже відпочивають.
Це були мешканці столиці. А тепер послухаємо, що про це кажуть мешканці міста Рівне. Чи помітили вони присутність своїх депутатів?
Свого депутата я не знаю, навіть на ті прізвища, ніколи не бачив. Ми голосували за партії, але не за депутата конкретно.
З народних депутатів від Рівненщини з людьми він спілкується.
Тут навідується час від часу, обіцяють, кажуть багато добрих слів, особливо коли вибори на часі. Зараз стихійне лихо, і люди залишаються саме сам своїми проблемами.
Я не бачила депутата, скільки я не знаю, хто він.
Я, в принципі, то знаю, чи вони займаються, але бачу, їх не бачу.
Мені здається, що настільки люди звикли вирішувати самостійно свої проблеми, що рідко хто з них звертається по допомогу до депутатів.
Ви не знаєте, хто такий?
Ні, не знаю, не бачила. Я більше маю справ з меншими керівниками. Керівник ЖЕК, а ще щось, якщо в мене якась нагальна проблема виникає, я йду туди.
Ось.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс».
3.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19 до 21. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Це все у програмі «Свобода» сьогодні, 18 липня, у п'ятницю. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. На закінчення ми почули думки слухачів у Києві та в Рівному про те, чи помітили вони присутність своїх народних депутатів під час того тижня, коли народні депутати повинні були зустрічатися зі своїми виборцями. Залишайтеся з Радіо Свобода. Дякую за увагу. Говорить Радіо Свобода.